Ah, but she was a queer old skewsh anyhow, and Livy a trink and toes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, you fucking bamboo, sir. Terrible,
wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidio.
Drage poslušalke in poslušalci Radio Študent, lepo pozdravljeni v še eni ediciji oddaje Oči da ne vidijo, 14-dnevne radijske oddaje Redakcije za kulturo in humanistične vede. Tudi tokrat bo oddaja potekala v živo, pred mikrofonom sem Robert in na drugi strani šipe za mešalno mizo Valks. Današnjo oddajo bi lahko naslovili nekakšen panoramski prehod po medijski krajini Sloveniji, sodi pa v seriji oddaj, ki se pod naslovom Kultura v letu 2014 in naprej ukvarjajo predvsem z obljubljenimi in izpeljanimi spremembami kulturnih politik, ki in kakor so bile zapisane v Nacionalnem programu za kulturo 2014 do 2017. Pred kratkim, natančneje 16. aprila, je namreč Ministrstvo za kulturo izdalo dokument z naslovom Pregled medijske krajine v Sloveniji, nekakšno mapo polno empiričnih podatkov, s katero naj bi se postavili koordinate za orientacijo po slovenski medijski krajine, in sicer po principu, če želimo vedeti, kam gremo, moramo najprej vedeti, kje smo. Kot pravi Brankica Petković, ki bo danes nekakšna moja sogovornica čez celotno oddajo, urednica Medija Vača, gre za vsekakor dobrodošel in potreben dokument, ki pa mu ob številnih empiričnih podatkih manjka sebinska analiza.
To je, kako bi rekla, sistematizacija numeričnih podatkov, ki dajo skupaj eno sliko, pogrešam pa pri tem analizo teh podatkov. Gradivo je sestavljanka teh podatkov in ima svoj uvod in zaključek, ki nakazuje, v katero smer namerava ministrstvo, torej vlada, uporabiti to gradivo. Mislim, menim, da bi tako ministrstvo kot država nasploh morali to gradivo, tovrstne podatke zbirati sistematično in jih analizirati v namen ukrepanja in razvoja medijskega sektorja v Sloveniji. Torej, gradivo predstavlja dobrodošlo zbirko podatkov in bi moralo kot takšno obstajati že prej, ni pa v celoti to neka toliko, kako bi rekla, preudarna zadeva, ki bi nam zagotovila, da odslej bomo imeli ukrepanje države na podlagi analiz medijskega sektorja. Pri tem gradivu umanka analiza zbranih podatkov.
Toliko za uvod. In kot v uvodu dokumenta ugotavlja direktorica direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo, je slovenska medijska krajina v krizi. Pa ne le ekonomski, temveč tudi krizi samorazumevanja in samorefleksije. In kar je še bolj pomembno, ministrstvo tudi jasno zapiše, da je podoba slovenske medijske krajine, za katero so ključna ravno 90-ta, nastala ob manjkanju medijske politike. In da je kasneje sprejeta medijska zakonodaja le retroaktivno legalizirala nekatere že vzpostavljene principe delovanja. Vendar tendenca po posodobitvi medijske zakonodaje, ki naj bi postala mala medijska ustava, kot če pravi, prihaja v času, ko ni jasno, ali bo obstoječa ekipa, če tudi ima za to voljo, lahko dejansko realizirala kakršenkoli ukrep.
Teza, da v Sloveniji nismo 20 let imeli medijsko politiko, je teza civilne družbe in kritične strokovne javnosti, ki se je v veliki meri v zadnjih 15 letih zbirala okrog Mirovnega inštituta in projekta Media Watch, revije Medijska preža. To govorim zato, ker smo mi, raziskovalci, novinari, uredniki, široka skupnost ljudi, ki so z nami ustvarjali te publikacije, gradiva in tako naprej, trdili, da so zakonski ukrepi, spremembe zakonodaje, do katerih prihaja na hitro, narejeni brez tega sistematičnega vpogleda. Teza o odsotnosti medijske politike, kadar pride iz same vlade, je dobrodošla, zato ker govori o tem, da se sedanja ekipa, ki naj bi se ukvarjala z medijsko politiko, zaveda napak preteklih ekip. To stališče je korisno in nam da neko upanje, da sedanja ekipa pristojna za medijsko politiko bo nekaj spremenila. Ta prvi korak, da izhajajoč iz teze, da doslej ni bilo medijske politike kot sistema ukrepov, ki temeljijo na analizi in viziji, kako bi želeli v državi Sloveniji razvijati medijski sektor, je dobro izhodišče za naprej. Kar pa mene skrbi za to tezo, da do sedaj nismo imeli medijske politike in nismo imeli sistematičnega nabora podatkov, je, da ne vidim pri tem, kako bi vam rekla, ne vidim jamstev samo iz te teze za nazaj. Jamstva bi zame predstavljale še bolj ambiciozne teze in prizadevanja, ki jih jaz še zmeraj ne vidim. Mi vidimo strokovna javnost, državljani, lahko iz tega gradiva zasledimo namere ministrstva, da se reforme medijskega sistema v Sloveniji loti bolj ambiciozno in bolj z utemeljitvijo na znanju, na informacijah, na analizah, vendar teh elementov še v podrobnostih ne vidimo. Zlasti je zaskrbljujoče to, da je vlada nestabilna in da te dobrodošle, kako bi rekla, nastavitve pri ljudeh, ki so v Sloveniji, v vladi Republike Slovenije pristojni za medijsko politiko, opažamo v obdobju krize države in krize vlade. In midva se danes pogovarjava v času, ko je vprašanje prihodnosti te vlade in te ekipe veliko. Ni pa odveč, pravim, da to gradivo puščajo za seboj, tudi če bodo odšli.
Ni treba posebej ponavljati, da je lastninjenje medijev potekalo tako kot lastninjenje nasploh, v spregi politično-ekonomskih odnosov, ki so bili bolj ali manj strankarsko pogojeni. Pa vendar politično-ekonomske navezave znotraj medijskega trga niso nastale le zaradi strankarsko motiviranega nadzora nad pretokom informacij in mnenj, temveč tudi zaradi akumulacije profita. Medijska panoga je bila v 90-ih letih namreč izrazito profitabilna. Danes je slika kakopak precej drugačna. Kot pokaže pregled, je promet pri glavnih igralcih trga tiskanih medijev od leta 2009 do leta 2012 padel za 16%. Krat je znatno padel tudi delež oglaševanja, in sicer približno za 6% na leto. Naklada in branost dnevnih časopisov pa je v dobju od leta 2007 do 2012 padla za 25%. Seveda je kriza industrije tiskanih medijev tako rekoč zgodovinska, pogojena in spodbojena s tehnologijo samo, z nastankom spletnih medijev oziroma multimedijev, ki so nepovratno spremenili vse načine medijske produkcije, distribucije in konzumcije. K temu lahko dodamo, da so spletni mediji v slovenski medijski ponudbi še vedno slabo razviti. trpijo pa tudi za klasičnim simptomom, da imajo največji doseg ravno tisti spletni mediji, ki jih izdajajo lastniki in izdajatelji televizijskih ali tiskanih medijev. Sproti s tiskanimi mediji, kjer opada tako branost kot naklada ter posledično oglaševanje in profit, se pri televizijskih medijih, ki so se s konvergenco različnih načinov medijske izkušnje tudi najbolj tehnološko prilagodili, pri profitabilnost veča, predvsem pa se veča oglaševalski delež. Ni treba posebej omeniti, da pri družbah, ki izdajajo nevidni roki množičnega okusa, najbolj prilagojene vsebine, kot na primer Pro Plus in Radio Pro 1. Problem, ki ga pregled jasno izpostavlja, je tudi podeljevanje radijskih frekvenc, ki so bile prva leta po osamosvojitvi podeljene, še preden je nastal nadzorni organ za to področje. Tako ga je podeljeval Republiški urad za telekomunikacije, ki je bil sestavi takratnega ministrstva za promet in zveze. Ker so bile na ta način najboljše frekvence že podeljene in ker je posledično nastala neenakomerna razvita radijska pokrajina, ministrstvo kot enega izmed ukrepov navaja tudi poseg v že pridobljene pravice iz dodeljenih frekvenc. Predvsem v tiste frekvence, ki so zaradi programskega in lastniškega združevanja dobile nekakšen frekvenčni monopol. Poleg problema politike radijskih frekvenc, ministrstvo kot nevzdržno opredeljuje tudi obstoječe načine sofinanciranja medijskih vsebin, ki se po eni strani takajo v medije, ki so tržno vzdržljivi, hkrati pa programsko nepluralni, po drugi strani pa kot problematično vidi tudi kategorijo programov posebnega pomena. Tako naj bi se ministrstvo prizadevalo za sofinanciranje tistih vsebin in programov, ki niso zmožne preživeti na trgu in ki dejansko uresničuje javni interes na področju medijev vsebinski in informativni obogatitvi. Da bi morali revizirati in predrugačiti kategorijo programov posebnega pomena, meni tudi Petković.
Dober del javnih sredstev, ki so financirala programe posebnega pomena, se je nakopičil pri določenih subjektih med temi programi, ki imajo čigavi vodilni možje, imajo politične povezave in to dodatno zbuja dvom v to, ali je dejansko gre za medijske programe, ki so namenjeni javnem interesu lokalnih občinstev, ali gre za poslovne subjekte, ki porabljajo javna sredstva za to, da bi izvajali neko svojo dejavnost, brez katere bi občinstvo mirno živelo, oni pa, če tega ne bi bilo, pa bi že zelo težko svoje poslovne in politične interese uveljavljali. Tudi jaz se zauzemam za revizijo statusov programov posebnega pomena, ravno zaradi tega, da pogledamo v zgodovino zadnjih 10-15 let tega statusa in premislimo o tem, kako bi se tiste vitalne in nujno potrebne dele, ki naj so komplementarni z javnim RTV servisom, dalo razviti. Jaz ne menim, da je potrebno popolnoma ukiniti vsak sistem razen javne RTV Slovenija. Ne, menim, da je potrebno obstoječi revidirati, ker je neracionalen, ker ne služi svojemu namenu, ker se je izpel, ker na njem parazitirajo tisti, ki ne bi smeli biti, ker so prej politično in poslovno instrumentalizirani. Dajmo vzpostaviti nekaj novega.
Status programa posebnega pomena se seveda tiče tudi Radio Študent, ki mimo grede, kot pokaže pregled, iz tega fonda pridobiva najmanj sredstev, seveda v primerjavi z ostalimi, ki pridobivajo sredstva. Spremembe te kategorije bi potem take morale bolj natančno upoštevati samo naravo delovanja teh in takšnih edinstvenih medijskih institucij.
Kar zadeva Radio Študent, sama menim, da ne samo Radio Študent v Ljubljani, bi bilo treba ponovno pogledati, koliko in kako je možno obogatiti Radio Marš v Mariboru, videti ali obstajajo podlage, da bi se tudi na Primorski univerzi razvilo nekaj sorodnega. Absolutno sem za to, da se z instrumenti javne medijske politike in javnih sredstev podpira to vrstno ustvarjanje on stran te uničujoče komercialne medijske krajine v Sloveniji ali alternativno do nje, vendar menim, da sistem programov posebnega pomena ni dobra rešitev za to, da za ta namen, in da je potrebno vzpostaviti nek nov sistem, ki bi Radio Študent ne le podpiral kot doslej skupaj z tistimi drugimi programi posebnega pomena, ampak ga dodatno krepil in repliciral, če je možno, še na druge dele Slovenije, kjer obstaja obstaja potencial študentskega angažiranja in angažiranja tudi drugih bodočih ali bivših študentov, skratka mladih ljudi, ki želijo samostojno misliti in ustvarjati pač platformo zanj, zagotavljati v medijskem sistemu, ki temelji na javni podpori in javnih financah.
Petković smo še vprašali, ali bi bilo smiselno prihajajoči medijski zakon nesti sistemske in zakonodajne rešitve, ki bi instituciji, kot je Radio Študent, omogočile neredno delovanje in ne le razpisno programskih rešitev.
Jaz mislim, da bi se to moralo izvajati z neko obliko koncesij. Torej, da se podeli nek status, ki se ga, preden se ga podeli, preverja z kazalci in z nekaterimi jasnimi programskimi načrti, ki so vrednoteni in merljivi, ali se bodo izvajali ali ne, kadar, ko se bo spremljalo to, kako določen medij dejansko izvaja koncesijo. Na podlagi tega bi potem bilo potrebno zagotoviti javno podporo v programskem obdobju, torej v obdobju veljave koncesije, ki bi lahko imelo dolžino 5 let, 10 let, nekaj takega, z možnostjo, da se to letno preverja v smislu obsega in profila, kakovosti programa, finančnega, transparentnega in zakonitega poslovanja, urejenih razmerij z ustvarjalci programov, urejenimi razmerji do občinstva, možnost občinstva, da se pritoži, in vsi ti mehanizmi, ki zagotavljajo, da gre za medij, ki deluje pošteno, transparentno do vseh akterjev, tako do interno, tudi eksterno, in se etično in odgovorno obnaša do svojega občinstva in ožje in širše družbe, v kateri deluje. Mislim, da bi bilo potrebno za to vrstne sistemske rešitve ukiniti projektno financiranje. Verjetno bi bilo dobro projektno financiranje do določene mere še ohraniti, da bi lahko tudi zunaj koncesij morebitni novi akteri ali pa tudi stari, ki nimajo koncesije, so pa pripravljeni, zmožni izvajati medijske programe namenjene javnosti, da se jih še zmeraj z letnimi razpisi financira, če obstaja takšna, kako bi rekla, potreba. In ker če podelimo samo koncesije, se pravi, imamo javni servis RTV Slovenija, ki ima neko, kako bi rekla, neprekinjeno zagotovljeno prihodnost in stabilnost, imamo neke koncesije za izvajanje poslanstva javnega medija na raznih ravneh, poleg RTV Slovenija, tam, kjer je to nujno potrebno, in imamo neko projektno financiranje ravno zaradi tega, da ne bi kaj ostalo, kar je vredno podpreti, ali nastane na novo in nima možnosti, da bi dobilo javna sredstva.
Poleg nekaterih drugih podatkov in posledičnih ukrepov, ki jih ministrstvo predvideva, predvsem glede reševanja vse bolj zaskrbljujočega prekarnega statusa novinarjev, pa kot temeljni ukrep dokument navaja redefinicijo samega koncepta medijev in uresničevanja javnega interesa. Jasnih opredelitev niti nacionalni program za kulturo, niti pričujoč pregled ne podaja. Petković pa ob tem opozarja, da morajo takšne opredelitve nastati iz temeljite in široke javne razprave.
Jaz mislim, da je definicija javnega interesa v mediji v Sloveniji nekaj, kar mora biti predmet javne razprave. In če vsako ministrstvo, vsaka prizadevanja in napovedi spremembe na področju medijske politike zame bodo imele pozitiven predznak takrat, ko se bomo o definiciji javnega interesa v medijih v Sloveniji pogovarjali v javni razpravi, ki ni stvar enkratnega dogodka desetih ljudi, ki so stalnica v pogovoru o medijih v Sloveniji in ki večinoma sestavljajo dele medijske industrije in medijske skupnosti, ampak da ta javna razprava poteka širše, vključujoč razne subjekte, tudi v največji možni meri razne segmente širše javnosti, generacij, poklicev in tako naprej. Ker če ostane pogovor o definiciji javnega interesa in izpeljavah tega v medijski zakonodaji stvar nekaj medijskih in novinarskih združenj, bo prišlo do pritiskov in koncesij, ki so veliko krat širši javnosti nevidni in se reflektirajo v zakonskih določilih, ki kar čez noč določenim subjektom v medijski industriji zvišajo obseg dovoljenega oglaševanja, drugim znižajo obseg dovoljenega oglaševanja, enim podeljujejo ogromne subvencije po nejasnih kriterijih, vzpostavljajo komisije, ki odločijo o podeljevanju sredstev medijem na podlagi političnih kriterijev v raznih obdobjih raznih vlad. Temu bi moralo priti konec.
S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Oči, da ne vidijo, z upanjem, da bi lahko tudi radio študent v 46. leto neprekinjenega delovanja stopil v skladu z neko bolj jasno definirano vizijo razvoja slovenskega medijskega prostora, da si ravno tega noben politični dokument, tudi tale pričujoči, nikako ne zagotavlja. Verjetno prav nasprotno. Ni drugega kot reči, da se bo treba za obstoj pač boriti in tudi aktivno sodelovati pri ustvarjanju nove medijske zakonodaje. Z vami smo bila Robert in Valks. Adio.
Robert, she was a queer old skillshare anyhow, and living at Trinket Homes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, you fucking swam,
who's still telekusser. I've got problems now. Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči, da ne vidio.